Bishkekdagi 47 qamoqxonada saqlanayotgan muxolifat liderlari Bektur Asanov 7 kundan beri, Qubanishbek Qodirov 6 kundan beri va O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan aloqada bo'lgani iddao qilingan Ernis Qarabekov 5 kundan beri ochlikni davom ettirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 5 fevral kuni muxolifatchilarning 20 ga yaqin tarafdorlari ochlik e'lon qilgan mahbuslarning ahvoli haqida ma'lumot berilishini talab qilib piketga chiqdi. Ularga ko'ra muxolifatchilarning huquqlari qamoqxonada qo'pol tarzda buzilmoqda.
Advokatdan ma'lumot bunday keldi. 3-4 fevralning tunida Bektur Asanovdan esini yo'qotib.
Advokatning bildirishicha 4 fevralga o'tar kechasi Bektur Asanov hushidan ketgan va uning ahvoli hozir ham og'irligicha qolmoqda. 47 qamoqxonaning bosh shifokori esa Qubanishbek Qodirovning qon bosimi ko'tarilib ketgani va u infarkt arafasida ekanini aytdi, dedi Bishkekdagi siyosiy mahbuslar huquqini himoya qilish jamoat tashkiloti raisi Sapar Arg'imbayev. Biroq jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiysi Aleksandr Niksdorf piketchilar bilan uchrashib, ochlik e'lon qilgan muxolifatchilarga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilayotganini hamda ularning ahvoli qoniqarli darajada ekanini ma'lum qildi.
Все трое состояние у них относительно удовлетворительное, несмотря на то, что какие-то жалобы на головокружение у них есть.
Bu 3 mahbusning ahvoli qoniqarli darajada, ular boshlari aylanayotganidan shikoyat qilishgan. Shifokorlarimiz ularni muayyan darajada davolayapti, shuning uchun ularning ahvoli yaxshi, dedi Aleksandr Niksdorf. O'zlariga nisbatan jinoyat ishi soxta lashtirilganini aytib kelayotgan qirg'iz muxolifatchilarining taniqli namoyandalari bo'lgan Bektur Asanov, Qubanishbek Qodirov va Ernis Qarabekov Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Adil Segizbayev iste'fosini talab qilib, 30 yanvarda ochlik e'lon qilishlarini bildirgan edilar. Bishkek shahar 1 may tuman sudi 2017 yilning 17 aprelida Ernis Qarabekovni 20 yilga, Qubanishbek Qodirov va Bektur Asanovning har birini 12 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Ayni paytda ularning apellyatsiya arizasi Bishkek shahar sudida ko'rib chiqilmoqda, biroq ularga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazilmoqda. 2016 yilning 27 martida Qirg'iziston 1 jamoatchilik milliy telekanali Xalq qurultoyi harakati yetakchisi Ernis Qarabekov O'zbekiston davlat maxfiy xizmatlari bilan hamkorlik qilganini isbotlovchi audio materiallar Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan e'lon qilingani to'g'risidagi lavhani namoyish etgan edi. 16 daqiqalik lavhada Ernis Qarabekov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga aloqasi bo'lgan Farhod Parpiyev bilan uchrashib turgani, Ernis Qarabekovning so'nggi paytlarda Toshkentga tez-tez safar qilishi Qirg'iziston maxsus xizmatlarida shubha uyg'otgani va Farhod Parpiyev Salimboyvachcha nomi bilan tanilgan Salimboy Abduvaliyevning ishongan odamlaridan biri ekani iddao qilingan edi.